Amerika Qo'shma Shtatlari Gost departamenti mukofotini Qirg'izistondagi Amerika elchixonasidan otamga xabar berishgan. Bu narsa bo'yicha albatta juda ham xursand bo'ldi. Bu otam uchun, yana Azimjon Asqarov uchun 3-chi katta mukofot. Inson huquqlarini himoya qilish qilganligi uchun. Hozirda otamni ahvoli yaxshi deb ayta olmayman, chunki yoshi 64 yoshda, bu yosh hisoblanmaydi. Yosh bilan bog'liq bo'lgan har xil kasalliklar bor. Oxirgi marta shu 1 yilda 1 marta asosan ko'rishamiz, chunki bizga Qirg'izistonga borish xavfli deb o'ylaymiz, asosan janub tomoniga, chunki u yerda familiyamiz taniqli bo'lib ketgan, Azimjon Asqarov o'g'illari bo'lganimiz uchun. O'tgan uyga, ya'ni Bozor Qo'rg'onga 2012 yildan oldin borganmiz, undan keyin hali borganimiz yo'q. Hozir O'zbekistonda, Toshkentda, Toshkent viloyatida yashayman. Boya gapirib o'tganimdek, inson huquqlarini himoya qilish, masalan, kimgadir faqat beg'araz yordam ko'rsatish, shu narsa bilan shug'ullangan, biz tushunmaganmiz bu narsani, nimaga boshqa ish qilsa bo'lmaydimi, o'zi xudojnik bo'lsa deb gapirardik. Sekin-sekin mana hozirda уже yaxshi tushunamiz, bu narsa savob desa ham bo'ladi, kimgadir yordam berish bu yaxshi ishligini endi anglab yetdik. Inson huquqlarini himoya qilish juda ham xavfliligini bilardim, chunki bu qilayotgan ishlari Qirg'iziston ichki ishlar xodimiga, sudyasiga, prokuraturasiga juda ham yoqmas edi. Ancha yildan beri ular qanaqadir yo'qotishni xohlardi. Unga 2012 yil iyun voqeasi sabab bo'ldi. Shu orqali ichki ishlar xodimlari, prokuratura, sudyalar otamdan qutulishdi desam. Agar bilsangiz, o'zbek mahallalarida mahalla komissiyasi bo'ladi raisi. O'qimishli bo'lgani sababmi bu narsaga, qo'shnilarga, mahallaga yordam berib, keyin ko'p kitob o'qiganligi sabab bo'lgan bunga. Sud ishi 3-3 ta, ya'ni Verxovniy Oliy sudda ham hech qanaqa o'zgartirish kiritilmadi. Umrbod qamoq jazosiga shu narsada qolsin deb e'lon qilishdi. Qirg'iziston sudi nima desam ekan, haqiqatni emas, buyruqni ko'proq bajaradigan bo'lib qolgan oxirgi paytda. Hozir buvim, ya'ni Qirg'izistondagi buvim olamdan o'tgandan keyin biz uyga bora olmaymiz. Onam uyda bir o'zi desa ham bo'ladi. Ya'ni Bishkekka otamning yoniga borib turadi, bir xillada narsa yuboradi, kiromasa narsani kirgizib yuborib qaytib keladi. Prezidentga inson huquqlarini himoya qilish, Qirg'izistonda inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari ko'p bora yozma ravishda chiqishgan. Agar bilsangiz, Germaniyada Germaniya kansleri Angela Merkel bilan uchrashganda ham Angela Merkel shu savolni prezident Almaz Atambayevga bergandi. U men sudya emasman, prezidentman, sud ishiga aralasha olmayman. Mayli, agar guvohlar bo'lsa mani yonimga kelsin, men shu ishni ko'rib chiqaman. Guvohlar, million-million guvohlar bor, lekin ularga sudga kirishga yoki isbotlab berishga hech qanaqa yo'l qo'yilmaydi Qirg'izistonda. Nima uchun shu birinchi, ikkinchi instansiyasida sud prokuror tomonidan bu hech qaysi qonunga, hech qaysi gospodarstvani qonuniga to'g'ri kelmaydigan narsa. Prokuror tomonidan zam prokuror, ya'ni o'zini o'rinbosari guvoh bo'ladi, 16 ta militsiya guvoh bo'ladi. SMB, Qirg'iziston SMBsi qarshi guvohlik bergan, lekin himoya tarafidan hammani qo'rqitgan, ko'chada tosh varang, toshlab otib boshqa qilib hech kimni yaqinlashtirmagan. Bu sud emas, bu endi kulgili narsa. Bu Qirg'iziston bu narsadan uyalsa bo'lardi. Guvohlar sudga yo'latilmagan, ularni qo'rqitilgan, kaltaklagan, oddiy otam ukasi ni ham olib kaltaklashgan. Guvoh bo'lgan bilan o'zi borib, xohishi bilan borib guvohlik berishga xohlaydi, lekin qo'rqadi, shunaqa darajada qo'rqitib qo'ygan o'zbeklarni. Qirg'iziston o'rtasidagi yagona parlament sistemasiga o'tgan davlat hisoblanadi, lekin demokratiya deb hisoblanadi. Demokratiya parlamentda bor. Parlamentda deputatlar xohlagan narsasini, xohlagan ishini qila oladi, lekin bu narsa xalq uchun emas, o'zbeklar uchun emas demokratiya. Oxirgi paytda shunaqa deb gapirsa bo'ladi. Demokratiya bor, lekin tepada, pastda o'zbeklar uchun yo'q. O'zbeklar o'z huquqini oxirgi paytda hech qanaqasiga himoya qila olmayapti u yerda. Chunki iyun voqeasidan keyin ko'pchilik qochoq bo'lib ketishgan, boshqa bo'lgan qaytib kelishga ularga imkoniyati yo'q. Chunki ular qidiruvda, hech qanaqa aybsiz qidiruvda. Hozir gapirib o'tishdi, ko'p uchrashuvlar davomida xalqaro inson huquqlar himoya qilish tashkilotlari bilan uchrashdim. Ularga o'zimni norozichiligimni bildirdim. Sizlar borgan sari iyun voqeasini esdan chiqarib boryapsizlar. Sizlar uchun qiziq emasmi deb gapirganimda ular javob qaytarishdi. Biz hech qachon esimizdan chiqarmaymiz. Bu iyun voqeasi biz uchun muhim narsa. Buni ustida ko'p ishlaymiz. Sizga rahmat. Yana bir bor eslatib qo'yganingiz uchun deyishsa, agar bilsangiz, yaqinda 10 prezident Pan Ki Mun O'rta Osiyoda bo'ldi va O'shga keldi. Iyun voqeasida jabrlanganlar, barcha jabrlanganlar Pan Ki Mun kelishidan qanaqadir umid bilan kutishdi. Hammasi umid bilan kutishdi. Qanaqadir решательный момент kutishdi. Lekin bilmayman, hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi. Pan Ki Mun bu narsani gapirib o'tmadi. Bu narsa ochiqchasiga gapiraman. Birlashgan Millatlar tashkiloti ozgina bo'lsa ham o'z hurmatini yo'qotdi desam, endi bu narsa qo'pol bo'ladi-yu, umid yo'qotdi. O'zbekistonda tinch uxlaysiz. Masalan, gapirib Qirg'izistonda oddiy kechqurun ishdan kechroq qolib ketsangiz, uyingizga yeta olmaysiz, chunki u yerda har xil gruppirovkalar bor. Pulingizni urib pulingizni oladi, kiyimingizni yechib oladi, telefoningizni oladi. Qirg'iziston bu narsaga e'tibor bermaydi. Faqat boya gapirib o'tgandek parlamenti bor. Lekin oddiy xalq orasida nima bo'layotganini ular uchun qiziq emasmi bilmayman. Bu mukofot bilan umid qilamiz. Xalqaro jamiyat e'tiborini yana ham ko'proq qaratsa kerak. Mukofotdan albatta minnatdormiz, oilamiz, ya'ni asosan otam bu narsadan katta minnatdorchilik bildiradi. Bu narsani yetkazib qo'yishimni aytdi. Kasbim qonda bormi bilmayman, otamni kasbiga yaqinroq, zargarlik bilan shug'ullanaman. Toshkentda bu ishimdan qoniqaman. O'zim uchun o'zim tanlagan kasb. Eng katta akam otam, ya'ni otam ta'lim olgan joyda Benkov 3 yil ishi, Toshkentda Benkov 3 yil ishini tugatgan. Ikkinchisi u zargar, Navro'zi qiz bor bizda, mendan kattaroq, u tikuvchilik bilan shug'ullanadi.